4 λεπτά μετά τις 6 είμαστε εδώ. Είναι η εκπομπή Extra Sport, είναι η Era Sport και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικόπουλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Και έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα και να συνομιλήσουμε βεβαίως με μεγάλα αστέρια του αθλητισμού. Έχουμε και πάρα πολύ καλά νέα από το Ευρωπαϊκό K18 που έχουν ξεκινήσει πραγματικά με το δεξί τα παιδιά. Έχουμε ήδη 4 προκρίσεις σε τελικούς και σάριθμες σε ημιτελικούς σε αυτή την πρώτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου K18 που φιλοξενείται στο Ριέτι της Ιταλίας. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε με κολύμβηση και θα βάλουμε στην παρέα μας έναν αθλητή που συνεχίζει να γράφει τη δική του χρυσή ιστορία στις πισίνες της Ευρώπης, στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων του Μονάχου και στην τελευταία του συμμετοχή ουσιαστικά στην κατηγορία των εφήβων. Ο Βαγγέλης Εφρέμ Ντούμας πρόσθεσε ακόμη 2 μετάλλια στη συλλογή του, ένα χρυσό και ένα αργυρό στα 100 και στα 200 μέτρα πρόστιο, φτάνοντας συνολικά τα 5 σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων νεανίδων σε 3 διοργανώσεις συνολικά, γεγονός που τον καθιστά ως τον πιο επιτυχημένο Έλληνα αθλητή στην ιστορία του θεσμού στην κατηγορία αυτή. Λοιπόν, ο Βαγγέλης Ντούμας είναι κοντά μας και τον καλησπερίζουμε εδώ στην παρέα μας. Γεια σου, Βαγγέλη, καλησπέρα. Πολλά συγχαρητήρια για τα μετάλλια σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Πώς έζησες, αλήθεια, Βαγγέλη, αυτές τις μέρες στο Μόναχο και πώς είναι τα συναισθήματά σου τώρα που έχεις επιστρέψει ήδη στην Ελλάδα?
Ήταν μια πολύ έντονη διοργάνωση με πολλά συναισθήματα, καθώς ήταν η τελευταία μου στην κατηγορία των εφήβων. Πάρα πολλές χαρούμενες που κατάφερα και κατέκτησα άλλα 2 μετάλλια και τα πρόσθετα στη συλλογή μου και πολύ συγκινημένος για όλο μου το ταξίδι σαν έφηβος.
Στον τελικό των 100 μέτρων πρόστιου, πραγματικά έδειξε την κλάση σου και τις δυνατότητές σου, γιατί παρότι στο 50 γύρισε τέταρτο, στα τελευταία 50 μέτρα ήσουν ασταμάτητο. Πώς κατάφερες λοιπόν να κρατήσεις αυτή την ηρεμία και να βγάλεις αυτό το εκπληκτικό τελείωμα?
Ήταν κάτι το οποίο το έχουμε δουλέψει όλη τη χρονιά με τον προπονητή μου, τον κύριο Τάσο Καρυνθάρη, και έχουμε πει πως στα τελευταία μέτρα εγώ δείχνω το κολύμπι μου και ότι έχω δουλέψει και έπρεπε να μείνω ήρεμος, να μην αγχωθώ, να μην έχω νευρικό κολύμπι και να κάνω μια όμορφη κούρσα, την οποία και έκανα, δηλαδή έμεινα πιστός στο πλάνο μου και απέδωσε.
Μάλιστα. Ο χορός βεβαίως των μεταλλίων είχε ξεκινήσει 2 μέρες νωρίτερα με το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα πρόστιο. Και θέλω να μας πεις λοιπόν πόσο σημαντικό ήταν αυτό το μετάλλιο για την ψυχολογία σου και πόση αυτοπεποίθηση έτσι σου έδωσε για τη συνέχεια της διοργάνωσης.
Μου έδωσε σίγουρα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, καθώς η όποια πίεση του μεταλλίου έφυγε με αυτό το μετάλλιο στα 200 και έτσι μου ήταν πολύ πιο εύκολο να συγκεντρωθώ στα 100.
Μάλιστα. Και μετήχες και στη σκεταλοδρομία 4x100 μεικτής, όπου έχοντας κατακτήσει νωρίτερα το χρυσό μετάλλιο, κυριολεκτικά πετούσες το πρόστιο. Και καταφέρατε λοιπόν με την ομάδα να κάνετε και ένα σπουδαίο πανελλήνιο ρεκόρ, 3:37.93. Έτσι, πόσο διαφορετικό είναι το συνέστημα να πανηγυρίζεις μια επιτυχία μαζί με τους συναθλητές σου?
Είναι πολύ μεγάλη διαφορά στο συνέστημα να πανηγυρίζεις ένα ομαδικό μετάλλιο από ένα ατομικό. Και θεωρώ ότι η μεγαλύτερη χαρά παίρνεις όταν πανηγυρίζεις με άλλους 3 συναθλητές ένα μετάλλιο παρά μόνος σου, γιατί μοιράζεσαι αυτή τη χαρά.
Μοιράζεσαι τη χαρά.
Ναι, και κάναμε ένα πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ, δυστυχώς το μετάλλιο δεν ήρθε, αλλά είμαι πολύ περήφανος για την προσπάθεια των συναθλητών μου και αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ μέλλον.
Και κάπως έτσι λοιπόν, με αυτά τα 2 μετάλλια, αποχαιρετάς την κατηγορία των εφήβων, έχοντας γράψει ιστορία με 5 συνολικά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Όταν κοιτάζεις λοιπόν πίσω αυτή τη διαδρομή, ποια είναι έτσι η πρώτη σκέψη που σου έρχεται, Βαγγέλη Ντούμα, στο μυαλό σου?
Σίγουρα είναι συγκίνηση, γιατί όταν ξεκίνησα σαν έφηβο στα 13 μου, δεν περίμενα ότι θα τελειώσω στα 18 με 5 ευρωπαϊκά μετάλλια και τόσες πολλές επιτυχίες για την Ελλάδα μας. Οπότε πραγματικά είμαι πολύ ευχαριστημένος και δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα παραπάνω.
Με τη μέχρι τώρα πορεία σου, έτσι νιώθεις ότι πλέον έχεις αποκτήσει και ένα διαφορετικό ρόλο ως πρότυπο πλέον για τα νέα παιδιά τα οποία ξεκινούν την κολύμβηση?
Σίγουρα αισθάνομαι ότι υπάρχουν παιδιά εκεί έξω που με βλέπουν και αποτελώ πηγή έρευνας για να ξεκινήσουν το κολύμβι ή είτε να το συνεχίσουν. Και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό, καθώς στην Ελλάδα ο αθλητισμός δυστυχώς είναι ακόμα πολύ πίσω και χρειάζεται μεγάλη όθηση για να κάνουν τα παιδάκια ένα βήμα μπροστά και να προχωρήσουν, να αρχίσουν να πιστεύουν στον εαυτό τους παραπάνω και να δούμε μεγαλύτερα αποτελέσματα και από τις νέες γενιές.
Εσύ είσαι τώρα σε λίγες μέρες, 27 Ιουλίου, κλείνεις τα 18 σου, έτσι?
26.
26 Ιουλίου?
Ναι.
Ωραία. Κλείνεις λοιπόν τα 18, θα αγωνίζεσαι στην κατηγορία των ανδρών και μάλιστα ήδη προετοιμάζεσαι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, έτσι?
Ακριβώς. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού ξεκινάει στις 10 Αυγούστου και θα είναι η πρώτη μου διοργάνωση ανδρών σαν ενήλικας. Και σκοπεύω να απολαύσω οποιαδήποτε κούρσα και αν αγωνιστώ εκεί. Θα αγωνιστώ στα 50, στα 100 και στα 200 πρόστιο και σε δύο σκηταλοδρομίες και θέλω να μαζέψω ό,τι εμπειρία έχει να μου προσφέρει αυτό το πανευρωπαϊκό και να βοηθήσω τη χώρα μου να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται.
Πώς βλέπεις τώρα, Βαγγέλη, αυτή τη μετάβαση από την κατηγορία των εφήβων σε αυτή των ανδρών? Ποιες είναι, θεωρείς, έτσι, μεγαλύτερες προκλήσεις που περιμένεις να αντιμετωπίσεις?
Σίγουρα το επίπεδο του ανταγωνισμού είναι πολύ μεγάλη διαφορά το επίπεδο ανάμεσα στους εφήβους και στους άντρες, καθώς οι ηλικιακές διαφορές είναι πολύ μεγάλες και οι χρόνοι έχουν ένα αντίκτυπο παραπάνω, αλλά δεν με φοβίζει καθόλου αυτό. Δηλαδή, νιώθω ότι είμαι έτοιμος για αυτές τις προκλήσεις και θέλω να τις ζήσω.
Και στο Παρίσι τώρα, εσύ τι θα ήθελες να κάνεις πέρα από το να μαζέψεις εμπειρίες και να απολαύσεις? Με τι θα ήσουν έτσι ικανοποιημένος να επιστρέψεις από την πόλη του φωτός?
Ικανοποιημένος θα ήμουν σίγουρα όταν θα βγω τη βυσίνα από την τελευταία μου κούρσα και θα πω ότι τα έδωσα όλα και ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι καλύτερο, ό,τι και αν έτσι, ό,τι και αν συνεπάγεται με αυτό. Δηλαδή ένα ατομικό ρεκόρ, ένα πανελλήνιο ρεκόρ, ένα καλό πλασάρισμα σε τελικό, οτιδήποτε.
Και τα όνειρά σου τώρα, πλέον που αλλάζεις επίπεδο, μέχρι πού φτάνουν, αλήθεια?
Ο μεγάλος στόχος τώρα είναι η Ολυμπιακή Αγώνες στο Λος Άντζελες 2028. Δουλεύουμε καθημερινά με μακροχρόνιο στόχο αυτό και εκεί θέλουμε να διεκδικήσουμε ένα πολύ καλό πλασάρισμα σε ένα ατομικό αγώνισμα.
Εμείς πραγματικά σου ευχόμαστε τα καλύτερα, να πραγματοποιήσεις τους στόχους σου. Καλή επιτυχία στο Παρίσι, σε αυτή τη νέα πλέον κατηγορία. Βαγγέλη Ντούμα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ στην Era Sport.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Πολλά συγχαρητήρια για όλα όσα έχεις πετύχει μέχρι σήμερα. Και νομίζω ότι οι επιτυχίες τώρα έχουν ξεκινήσει, έτσι, στην επόμενη κατηγορία.
Αυτό είναι αλήθεια, τώρα ξεκινάμε.
Είμαι σίγουρη λοιπόν ότι θα έχεις την ίδια καλή πορεία που είχες και ως έφηβος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Καλή συνέχεια, γεια σου.
Καλό απόγευμα, γεια σας. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. Εδώ είμαστε λοιπόν, Extra Sport, και αφού καλησπερίσω πρώτα τον Χρήστο τον Μάξιμο, ο οποίος μας ακούει αυτή την ώρα και μας στέλνει τα χαιρετίσματά του, θα πάμε να συνεχίσουμε με ένα άθλημα που τα τελευταία χρόνια κάνει σταθερά βήματα ανάπτυξης και αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει στον αθλητικό χάρτη. Αναφέρομαι στο rugby, ένα δυναμικό και απαιτητικό άθλημα με ρίζες από την Αγγλία που έχει και κοινές καταβολές με το ποδόσφαιρο, αλλά εξελίχθηκε σε ένα εντελώς ξεχωριστό παιχνίδι, με ένταση, με επαφή και με έντονο ομαδικό χαρακτήρα.
Στο φετινό πρωτάθλημα, λοιπόν, που ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή, πρωταθλητής στους άντρες αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός και στις γυναίκες η ομάδα των Χανίων Cretan Gunners. Και σήμερα, λοιπόν, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την αρχηγό της πρωταθλήτριας ομάδας γυναικών. Είναι η Σοφία Γιαναγνωστοπούλου, την οποία και καλησπερίζω. Γεια σου, Σοφία μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλώς ήρθες. Πολλά συγχαρητήρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
Και θέλω πάρα πολύ.
Να μας πεις τι σημαίνει, λοιπόν, αυτός ο τίτλος για εσάς.
Για μας το πρωτάθλημα φέτος ήταν πραγματικά η απόδειξη ότι όταν προσπαθείς και όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, μπορείς να το καταφέρεις. Ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορείς να συμβεί.
Ήταν η δικαίωση, λοιπόν, της σκληρής δουλειάς που είχατε κάνει όλο το χρονικό διάστημα αυτό που χρειάστηκε?
Ήταν πραγματική δικαίωση, όπως τα λέτε. Όλες οι ώρες των προπονήσεων στα γυμναστήρια, στις έξτρα προπονήσεις που κάναμε, απέδωσαν και τελικά τα καταφέραμε εμείς, εγώ και οι συναθλητρίες μου.
Ήταν ο πρώτος σας τίτλος?
Όχι, έχουμε... φέτος πήραμε άλλον έναν τίτλο, ναι, στο Rugby League. Ένα άλλο είδος ράγκμπι, υπάρχουν δύο, mm-hmm, που και εκεί συστηθήκαμε από τα φλήτρια. Ήταν γενικά ένας πολύ απαιτητικός χρόνος.
Άρα είχαμε... διπλή επιτυχία, λοιπόν, αυτή τη χρονιά.
Διπλή επιτυχία, ναι, και δεν μπορώ να παρά να είμαι περήφανη για τις συναθλήτριές μου και την ομάδα μου.
Ποια πιστεύεις ότι ήταν τα στοιχεία που σας έφεραν στην κορυφή?
Σίγουρα η σκληρή δουλειά και η αφοσίωση που είχαμε όλο το χρονικό διάστημα. Μπορώ να πω με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι δεν είχαμε Σαββατοκύριακο ελεύθερο. Ήμασταν στα γήπεδα, στις παραλίες, πηγαίναμε για έξτρα fitness, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, για αγώνες. Πραγματικά αφοσιωθήκαμε στο άθλημα και τα καταφέραμε.
Στα παιχνίδια που δώσατε, πού θεωρείς ότι έτσι κρίθηκαν τα αποτελέσματα, δηλαδή πού ήσασταν καλύτερες εσείς στο παιχνίδι σας?
Θεωρώ ότι το rugby, πέρα από σωματικό άθλημα, είναι άθλημα επαφής. Διακρίνεται ότι πρέπει οι αθλητές να έχουν πολύ μεγάλο σωματική... πρέπει να έχουν καλό fitness, εν πάση περιπτώσει.
Σε καλή φυσική κατάσταση, δηλαδή, με λίγα λόγια.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Πρέπει να έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Και σε αυτό θεωρώ ότι ήμασταν ένα τσακ καλύτερες από τις υπόλοιπες ομάδες.
Με ποιες ομάδες αγωνιστήκατε φέτος και ποια σας έτσι δυσκόλεψε περισσότερο?
Λοιπόν, φέτος αγωνιστήκαμε με τους Κεντάβρους Αθηνών, τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, τον Ιπποκράτη Χαϊδαρίου και τον Παναθηναϊκό. Μπορώ να πω ότι όλοι οι αγώνες ήταν απαιτητικοί. Η κάθε ομάδα έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές παίκτρες οι οποίες θα έπρεπε να προσέξουμε. Περισσότερο, να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σας πω τι θυμάμαι, καθώς όλοι οι αγώνες ήταν αρκετά απαιτητικοί.
Μάλιστα. Τώρα, Σοφία μου, εσύ πώς βρέθηκες στο ράγκμπι? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με ένα τόσο έτσι διαφορετικό, ιδιαίτερο και απαιτητικό άθλημα?
Κοιτάξτε, αν και φαίνεται βίαιο, δεν είναι. Είναι ένα πραγματικά υπέροχο άθλημα. Διέπεται από σεβασμό, εμπιστοσύνη στους συναθλητές και συναθλητριές σου. Όταν πρώτο ξεκίνησα, στην αρχή ήμουν αγχωμένη, γιατί λέω, Παναγία μου, θα πάμε να σκοτωθούμε εκεί πέρα. Αλλά αυτό που με κράτησε πάνω απ' όλα ήταν οι συναθλητριές μου και οι οικογενειακοί δεσμοί που αναπτύξαμε με όλα τα παιδιά. Σε κάθε προπόνηση, σε κάθε αγώνα, σε οτιδήποτε.
Εσύ, λοιπόν, είσαι από Κρήτη, να υποθέσω?
Όχι, εγώ είμαι από Αρκαδία, μένω Αθήνα, αλλά σπουδάζω στα Χανιά.
Σπουδάζεις στα Χανιά. Σε ποια σχολή?
Είμαι στους Μηχανικούς Περιβάλλοντος, στο Πολυτεχνείο Κρήτης.
Ουσιαστικά έκανες εσύ, δηλαδή, ράγκμπι από την Αθήνα ή ξεκίνησες στην Κρήτη κατευθείαν?
Όχι, στην Αθήνα έκανα για πάρα πολλά χρόνια στίβο. Τα Χανιά γνώρισα το ράγκμπι εντελώς τυχαία, μέσω ενός φίλου. Και έκτοτε από το 2019 μέχρι και σήμερα δεν έχω σταματήσει.
Στίβο, τι έκανες νωρίτερα, τα προηγούμενα χρόνια?
Νωρίτερα έκανα πρωταθλητισμό στο στίβο, στα 100 μέτρα.
Ναι, ταχύτητες, λοιπόν.
Στην ταχύτητα, ναι. Mm-hmm. Ήταν πολύ μοναχικό άθλημα για να συνεχίσω και αυτό μπορώ να πω ότι με κέρδισε πάρα πολύ το ράγκμπι.
Θεωρείς ότι ο στίβος που έκανες έχει βοηθήσει, σου έχει δώσει έτσι, το κάτι της παραπάνω που χρειάζεται για αυτό το άθλημα για να μπορέσεις έτσι να διακριθείς?
Σίγουρα, μου έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθότι η ταχύτητα στο ράγκμπι είναι πολύ σημαντική και εννοείται και Ο αθλητισμός γενικότερα σε όλα τα στάδια της ζωής μου με έχει βοηθήσει να είμαι, να έχω υπομονή και επιμονή στο στόχο μου. Έτσι και στο στίβο, έτσι και στο ράγκμπι.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ξαναπαρακολουθήσει ράγκμπι. Εγώ βρέθηκα την Κυριακή που είχατε τους τελικούς και σας παρακολούθησα και σας χειροκρότησα. 2-7 λεπτά ουσιαστικά παίζατε, έτσι. Και ενώ ακούγεται εύκολο, είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί αυτό το επτάλεπτο είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, δεδομένου ότι εσείς κινείστε συνεχώς μέσα σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, έτσι. Οι διαστάσεις είναι γήπεδο ποδοσφαίρου. Είσαστε μόλις 7 παίκτριες, που σημαίνει ότι θα πρέπει πραγματικά να έχετε πάρα πολύ μεγάλη αντοχή. Και εκεί γίνονται και οι κόντρες, έρχονται η σωματική επαφή, τέλος πάντων, που έχετε, έτσι. Οι άμυνες ουσιαστικά που κάνετε για να σταματήσετε την παίκτρια στον δρόμο προς το τέρμα.
Ναι, είναι, είναι πραγματικά, είναι αυτό το φορμάτ του rugby, το sevens, που είναι και το ολυμπιακό άθλημα, το οποίο είναι πραγματικά πολύ απαιτητικό, έχει πάρα πολύ τρέξιμο. Η επαφή είναι το tackling που λέμε, είναι σε άλλες συνθήκες, γιατί πρέπει και να κυνηγήσεις τον αντίπαλο. Είναι αρκετά απαιτητικό, αλλά είναι πάρα πολύ, περνάμε πάρα πολύ ωραία και είναι πραγματικά υπέροχο άθλημα.
Πες μας λίγο, τι νιώθει ένας παίκτης παίζοντας ράγκμπι, ποιο είναι το feeling που παίρνετε?
Με το που μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, νιώθεις λες και πας σε πόλεμο στην πραγματικότητα. Είναι, σε χτυπάει αδρεναλίνη, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Μπορεί να χτυπήσεις, να σηκωθείς, να ξαναχτυπήσεις, να ξανασηκωθείς. Εκείνη τη στιγμή δεν καταλάβεις απολύτως τίποτα. Την επόμενη μέρα βέβαια θα τα νιώσεις όλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πραγματικά μοναδικό συνέστημα που δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ σε όλη, πουθενά.
Πάντως, είδα διαφορετικούς σωματότυπους μέσα σε ένα παιχνίδι. Δηλαδή, δεν ήταν όλες οι ομάδες με συγκεκριμένο σωματότυπο. Είχατε και ήταν δηλαδή κορίτσια τα οποία ήταν και πιο ανεπτυγμένα και πολύ πιο ανεπτυγμένο μήκο σύστημα. Δεν ήταν δηλαδή όλες ίδιες. Και θέλω να μας πεις τι προσόντα χρειάζεται ένας παίκτης ράγκμπι για να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις.
Κοιτάξτε, το ράγκμπι, το μοναδικό που έχει αυτό το άθλημα είναι ότι υπάρχει θέση μέσα στο άθλημα για οποιονδήποτε σωματότυπο, οποιαδήποτε σωματική διάπλαση, ύψος, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Ο καθένας έχει μία θέση μέσα στην ομάδα. Για κάθε μία θέση, ο σωματότυπος, ας πούμε, είναι συγκεκριμένος. Πρέπει να είσαι είτε πιο δυνατός, είτε πιο ψηλός, είτε πιο κοντός, είτε πιο γρήγορος. Δηλαδή, για όλους υπάρχει μια θέση και αυτό είναι και το μοναδικό στο άθλημα. Και το, ας πούμε, το καλύτερο είναι ότι όλοι μπορούν να παίξουν. Είναι πραγματικά όλοι μπορούν να παίξουν.
Αν σου ζητήσω έτσι να μου το χαρακτηρίσεις με δύο λέξεις, τι θα μου έλεγες? Τι είναι εκείνο το οποίο σου προσφέρει και πώς θα το χαρακτήριζες?
Το ράγκμπι. Θεωρώ, θα έλεγα ότι είναι απόλυτο σεβασμός.
Ο απόλυτο σεβασμός.
Για μένα. Mm-hmm. Και, για τις συναθλήτριες μέσα στην γήπεδα και για τις συμπαίκτριές μου και για τους αντιπάλους. Είναι ο σεβασμός, νομίζω.
Πάντως είναι αλήθεια ότι το ράγκμπι στη χώρα μας δεν είναι από τα δημοφιλή αθλήματα, έτσι. Πόσο δύσκολο είναι να προσελκύσετε νέα κορίτσια στο άθλημα αυτό?
Είναι αρκετά απαιτητικό, διότι εξ αρχής όταν μιλάμε για το ράγκμπι, όταν βγαίνουμε στις φίλες μας και τα συναφή, δεν γνωρίζουν σαφώς το άθλημα. Είναι δύσκολο αρκετά, αλλά άπαξ σκέφτη κάποιος, το κλίμα και το άθλημα και η ευγένεια που μας διέπει όλες και μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, νομίζω κρατάει τους αθλητές.
Και πώς θα ήθελες να δεις, αλήθεια, Σοφία, το ράγκμπι στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια?
Θα ήθελα πραγματικά να δω πάρα πολλές ομάδες, να συναγωνιζόμαστε και να παίζουμε και να χαιρόμαστε. Θέλω να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν καλύτερα, να υπάρχει και επαγγελματικό επίπεδο, αν αυτό είναι δυνατόν, να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να πράγμα που όλες πάρα πολύ αγαπάμε.
Ποιο πιστεύεις ότι είναι το επόμενο βήμα που χρειάζεται για να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο το άθλημα αυτό, έτσι από την εμπειρία σου αυτά τα χρόνια?
Θεωρώ σίγουρα η προβολή. Αν περισσότερος κόσμος μάθει για το άθλημα και μας παρακολουθεί στους αγώνες και δει τι ακριβώς είναι, θεωρώ θα βοηθήσει πάρα πολύ να αναπτυχθεί. Θεωρώ είναι ένα άθλημα το οποίο στην Ελλάδα και στο προφίλ, ας πούμε, του Έλληνα οπαδού είναι πολύ κοντά. Δεν πιστεύω ότι διαφέρει πάρα πολύ από το ποδόσφαιρο σε γενικά πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και πιστεύω ότι άπαξ και μας μάθει ο κόσμος, σίγουρα θα προσελκύσουμε και θα προσελκύσουμε παραπάνω κόσμο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σοφία Αναγνωστοπούλου, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου εδώ στην Ερασπορ. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι για αυτή τη σπουδαία επιτυχία και εύχομαι να ακολουθήσουν ακόμα περισσότερες. Έτσι, και μακάρι όλα αυτά τα οποία εύχεσαι για το άθλημα αυτό να γίνουν στην πράξη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μακάρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Γεια σας. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them see we're crazy. I don't care about that. Put your hands.
Εδώ είμαστε, Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από τα πλήκτρα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Οι τρίδημες αδερφές Αλεξανδρή, οι οποίες είναι παγκόσμιες πρωταθλήτριες στην καλλιτεχνική κολύμβηση και μέχρι πρότινος αγωνιζόντουσαν με τα χρώματα της Αυστρίας. Αφού λοιπόν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος ένας χρόνος από την τελευταία τους εμφάνιση, όπως είπαμε, τα χρώματα της Αυστρίας, πλέον επίσημα μπορούν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στις διεθνείς διοργανώσεις. Η World Aquatics λοιπόν σήμερα άναψε το πράσινο φως και έτσι λοιπόν οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες του ντουέτου, Άννα Μαρία και Ειρήνη, καθώς και του σόλο, οι βασιλικοί επανεντάσσονται στην εθνική μας ομάδα, αρχής γενομένης από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που αρχίζει σε 15 μέρες στο Παρίσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με το άθλημα της Άρσης Βαρών και να καλωσορίσουμε έναν από τους πιο ελπιδοφόρους αθλητές μας, τον 17χρονο Παναγιώτη Σπύρου, ο οποίος επέστρεψε από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παίδων στην Κολομβία, έχοντας κατακτήσει το πρώτο μετάλλιο της καριέρας του σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Στην δεύτερη λοιπόν συμμετοχή του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στο Αρασέ, σηκώνοντας 127 κιλά στην κατηγορία των 71 κιλών. Ο Παναγιώτης Σπύρου λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αρχικά.
Εμείς ευχαριστούμε. Πολλά συγχαρητήρια για αυτή τη σπουδαία επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, τώρα και αν αναρωτιέστε εσείς που μας ακούτε, αν έχω κάποια συγγένεια μαζί του, καθότι Σπύρου εκείνος, Σπύρου κι εγώ, σας λέω δεν έχω καμία συγγένεια, είναι απλή συνωνυμία, αν και θα ήταν ιδιαίτερα τιμητικό για μένα να προέρχομαι από αυτή την οικογένεια. Δεδομένου λοιπόν ότι ο Παναγιώτης προέρχεται από μια οικογένεια που έχει γράψει τη δική της ιστορία στην ελληνική αρσιβαρών. Είναι γιος του Χρήστου Σπύρου, είναι Ολυμπιονίκης του αθλήματος, κατέκτησε την 7η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, αργυρός παγκόσμιος πρωταθλητής το 1999, χάλκινος πρωταθλητής Ευρώπης, αλλά και ο παππούς του επίσης, ο Παναγιώτης ο Σπύρου, από όπου πήρε και το όνομα. Άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο άθλημα της Άρης Βαρών, πρωταθλητής Ελλάδας, αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου του 1972 και στη συνέχεια βεβαίως διέγραψε και μια πολύ μεγάλη πορεία ως προπονητής, αποτελώντας για χρόνια μέλος του τεχνικού επιτελείου του Χρήστου Ιακώβου και της τριλικής Dream Team. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το μήλο έχει πέσει κάτω από τη μιλιά και αυτός λοιπόν είναι ο Παναγιώτης ο Σπύρου που είναι σήμερα κοντά μας, αυτό το αστέρι της Άρης Βαρών. Νομίζω ότι ήταν μονόδρομος για σένα η Άρση Βαρών, Παναγιώτη, έτσι.
Η αλήθεια είναι ότι πάντα μου άρεσε η Άρση Βαρών. Ήταν ένα άθλημα, είναι μάλλον ένα άθλημα που από μικρός είχα μια οικειότητα λόγω του πατέρα μου και του παππού μου. Οπότε η αλήθεια είναι πως ναι, ήταν
μονόδρομος. Δεν θα μπορούσες να επιλέξεις κάτι άλλο. Λοιπόν, για πες μου τώρα, πώς είναι το συνέστημα να ανεβαίνεις στο βάθρο ενός παγκοσμίου πρωταθλήματος? Πώς ένιωσες, αλήθεια?
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με το μετάλλιο και γενικότερα προκάλεσε πολύ χαρά να ανεβώ στο βάθρο για πρώτη φορά σε διεθνή διοργάνωση. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε κάτι παραπάνω, ένα ακόμα μετάλλιο ίσως, το οποίο θεωρούσαμε ότι ήταν εφικτό, αλλά και πάλι είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα. Μπορούσαμε καλύτερα.
Το έξω ωστόσο συνειδητοποιήσει ότι στα 17 σου είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής, ότι έχεις ανεβεί σε βάθρο μιας πολύ μεγάλης διοργάνωσης.
Η αλήθεια είναι ότι ακόμα είμαι λίγο μπερδεμένος. Τα συναισθήματά μου είναι λίγο, από τη μία είμαι ικανοποιημένος, από την άλλη όχι και τόσο γιατί περίμενα το κάτι παραπάνω, οπότε είμαι λίγο μπερδεμένος ακόμα.
Ναι. Πάντως σε είδαμε μετά την ολοκλήρωση της προσπάθειας, τα 127 κιλά, να πανηγυρίζεις έντονα, να στέλνεις φιλιά, να δείχνεις τη σημαία στο στήθος σου. Τι σήμαινε λοιπόν για σένα αυτός ο πανηγυρισμός?
Ο πανηγυρισμός αυτός προέκυψε λόγω της πίεσης γενικότερα που ένιωθα όλα αυτόν τον καιρό και πάνω απ' όλα γιατί είμαι περήφανος που προσωπώ την Ελλάδα. Είναι τιμή μου να είμαι μέλος της εθνικής ομάδας και πάνω στην προσπάθεια μου βγήκε λίγο πιο έντονα.
Ναι, ήταν μια δικαίωση των κόπων σου να υποθέσω λοιπόν.
Ναι. Το μετάλλιο αυτό ήταν, ναι.
Έχασες πάντως το χρυσό για μόλις ένα κιλό από τον Τούρκο τον Ουμούτ Κολέογλου, έτσι. Τα 127 λοιπόν καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σου ότι δεν ήταν το ταβάνι για σένα. Μπορούσες λοιπόν και λίγο παραπάνω ή περίμενες κάτι περισσότερο από το ΖΤ?
Από το ΖΤ, η αλήθεια είναι στο RSA ήμουν ικανοποιημένος. Θεωρώ ότι έφτασα εκεί πέρα που μπορούσα. Ίσως και λίγο παραπάνω χρειαζόταν, αλλά είμαι ικανοποιημένος τώρα. Στο ΖΤ δεν πήγε όπως το περιμέναμε, αλλά είναι μέσα στον αγώνα αυτό, οπότε το δεχόμαστε.
Και τέταρτη θέση στο σύνολο, έτσι. Εγώ νομίζω ότι τα πήγες περίφημα σε μια διοργάνωση που σίγουρα είχε και λίγο άγχος, έτσι. Είχες λίγο άγχος?
Δεν είναι πλέον μετά από μερικό καιρό σε αγώνες έχοντας μια εμπειρία, δεν νιώθεις άγχος, απλά λίγο πίεση πριν ξεκινήσει ο αγώνας, μετά όταν μπει στον αγώνα και καταλάβεις που βρίσκεσαι και τι κάνεις, είσαι πλέον συγκεντρωμένος και δεν σε επηρεάζει τα συναισθήματα. Απλά κάνεις αυτό που κάνεις ώστε να βγει αυτό που το στόχος.
Εσύ τώρα τι κρατάς, Παναγιώτη Σπύρου, περισσότερο από το παγκόσμιο αυτό?
Κρατάω το μετάλλιο, κάποια λάθη που ίσως κάναμε στο ΖΤ, τα οποία τα διορθώσουμε στον επόμενο αγώνα, ώστε να έχουμε παρόμοια και καλύτερα αποτελέσματα.
Παράλληλα όμως βίωσες και ένα ταξίδι το οποίο δεν ξέρω κάτω από άλλες συνθήκες αν θα μπορούσε να το κάνεις, έτσι. Και το έκανες μέσω του αθλητισμού. Πήγες Κολομβία.
Ναι. Ήταν ένα πολύ απαιτητικό ταξίδι, αλήθεια. Είναι πάρα πολλές ώρες. Οι πρώτες δύο μέρες όλες όταν φτάσαμε στην Κολομβία ήταν βέβαια το jet lag έτσι μας επηρέασε λίγο, αλλά μετά συνήλθαμε πιστεύω.
Ήταν η δεύτερη συμμετοχή σου σε αντίστοιχη διοργάνωση. Πόσο διαφορετικός ένιωσες αυτή τη φορά σε σχέση με την πρώτη?
Ήμουνα θεωρώ πολύ πιο προετοιμασμένος, γιατί η πρώτη μου συμμετοχή ήταν κιόλας με λιγότερα χρόνια προπόνησης, διαφορετική προετοιμασία τότε. Και πλέον αυτός ο αγώνας βασικά ήταν ένας στόχος που τον είχα βάλει από πέρσι και έτσι ένιωσα πιο έτοιμος από την αρχή της προετοιμασίας αυτής. Mm-hmm.
Λοιπόν, τώρα εσύ όπως είπαμε μεγάλωσες μέσα στα γυμναστήρια, έτσι με πατέρα και παππού και ανθρώπους σύμβολα της Άρσης Βαρών. Οπότε ουσιαστικά όπως μας είπες ήταν μονόδρομος για σένα. Μπήκε στον πειρασμό ωστόσο να δοκιμάσει κάποιο άλλο άθλημα πέρα από την Άρση Βαρών ή ξεκίνησες απευθείας με αυτό?
Στην αρχή όταν ήμουν πιο μικρός έπαιζα λίγο ποδόσφαιρο, αλλά ταυτόχρονα ήθελα να κάνω και βάρη, οπότε επέλεξα να συνεχίσω μόνο στα βάρη. Ήταν κάτι το οποίο με τράβαγε από μόνο του να κάνω.
Ζεις και γυμνάζεσαι στην ΚΟ, έτσι, στον Πάσανταγόρα, στο σύλλογο του πατέρα σου, ο οποίος είναι και προπονητής σου. Πώς διαχειρίζεσαι λοιπόν αυτή την ισορροπία ανάμεσα στους δύο ρόλους, και αθλητής και γιος? Πώς τα πάτε?
Τα πάμε πολύ καλά, πιστεύω. Υπάρχει μια συνεννόηση, μια κατανόηση εξαιρετική. Όσον αφορά στο θέμα πατέρα-γιος, θεωρώ ότι και προπονητή μάλλον μας έχει δυναμώσει η σχέση μας, θεωρώ, μέσα από την πίεση που δεχόμαστε και οι δύο πάνω στην προπόνηση, στους αγώνες και γενικότερα όλα. Θεωρώ ότι δεν με έχει πειράσει καθόλου αρκετικά ο συνδυασμός των δύο ρόλων αυτών.
Ναι, καταλαβαίνω. Πόσες ώρες γυμνάζεσαι καθημερινά, Παναγιώτη, και τι θυσίες χρειάζεται να κάνει ένας 17χρονος για να φτάσει στο επίπεδο αυτό, δεδομένου ότι έχεις και το σχολείο, έτσι?
Είναι αλήθεια είναι ότι οι θυσίες είναι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά το καταλαβαίνουμε. Όσον αφορά την προπόνηση, κάνουμε τώρα το καλοκαίρι παραπάνω ώρες, επειδή δεν έχω και σχολείο, οπότε είναι ένα πλεονέκτημα αυτό. Περίπου 4 ώρες κάνουμε τώρα το καλοκαίρι. Το χειμώνα που έχουμε και σχολείο λιγότερες, μπορεί 2 ή 3. Οι θυσίες είναι, πιστεύω, όπως είναι ίδιες με τους υπόλοιπους που επιλέγουν να κάνουν πρωτοαθλητισμό. Περιορισμένες
εξόδους προφανώς.
Ναι, περιορισμένες εξόδους. Βάσει την ξεκούραση.
Αλλά φαντάζομαι ότι δεν το λογίζεις ως θυσία, γιατί είναι κάτι το οποίο το αγαπάς, έτσι.
Ναι,
και το κάνεις επειδή το θες, δεν σε πιέζει κάποιος να το κάνεις.
Ναι, αυτό πιο πολύ επειδή μου αρέσει αυτό που κάνω και είναι δικιά μου επιλογή, δεν με χαλάει κιόλας που γίνονται αυτές οι θυσίες. Είναι μέσα στο πρόγραμμα μου και το εκτιμώ.
Εκεί στο γυμναστήριο τώρα έχετε αρκετά παιδιά, γυμνάζεστε αρκετοί αθλητές.
Τώρα λόγω του καλοκαιριού αρκετοί από εμάς αναγκάζονται να δουλέψουν, οπότε είμαστε σχετικά λιγότεροι από ότι είμαστε το χειμώνα. Το χειμώνα γεμίζει το γυμναστήριο. Mm-hmm. Ναι.
Έχετε τουρισμό τώρα εκεί στην ΚΟ?
Έχουμε. Είναι, δεν ξέρω αν σε έχουν πει, η σεζόν είναι λίγο περίεργη φέτος.
Ναι.
Αλλά ναι, έχουμε.
Μάλιστα. Τώρα τη νέα σχολική σεζόν θα πάει και τρίτη λυκείου, έτσι. Ναι. Μια απαιτητική χρονιά. Βέβαια, αυτή τώρα η διάκριση σου δίνει και το άνευ. Είναι σημαντικό αυτό για σένα? Είναι σημαντικό? Νιώθεις έτσι λίγο πιο ξένιαστος, πιο χαλαρός?
Αλήθεια είναι, νιώθω μια ανακούφιση μέσω αυτής της δυνατότητας, ότι να μην πάω καλά στις πανελλήνες που θέλω να δώσω, ότι στην τελική θα μπορέσω να περάσω στη γυμναστική ακαδημία και να συνεχίσω τη φοιτησή μου στο μέλλον.
Άρα λοιπόν η πρώτη σου επιλογή άνευ είναι η γυμναστική ακαδημία, από εκεί και πέρα εσύ θα δώσεις, όπως μας είπες, εξτάσεις. Έχεις κάποιον άλλο στόχο δηλαδή, έχεις και κάτι άλλο στο μυαλό σου, κάποια άλλη σχολή?
Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι για κάποιο από τα σώματα ασφαλείας, αλλά Δυσκολεύομαι να αποφασίσω γενικότερα. Δεν μου είναι εύκολο να καταλήξω σε μια λύση. Το σκέφτομαι εδώ. Σε μια απόφαση.
Έχεις ακόμα έναν ολόκληρο χρόνο να το σκεφτείς και θα το επεξεργαστείς. Τώρα αυτό το μετάλλιο, θα έλεγες ότι σου άνοιξε λίγο την όρεξη?
Ναι, δεν με. Μάλλον μου έδωσε και μια λίγο αυτοπεποίθηση, θεωρώ, για τους επόμενους αγώνες, ότι εδώ που έφτασα, αντεμίστηκα την κόπη μου, ότι ίσως να είμαι πιο έτοιμος για τους επόμενους αγώνες.
Ναι. Ποιος είναι τώρα ο επόμενος αγώνας? Είναι κάπου σύντομα?
Είναι τέλη Αυγούστου, είναι ευρωπαϊκό πέδιο στο Κόσοβο.
Μάλιστα. Εμείς σου ευχόμαστε, Παναγιώτη Σπύρου, καλή επιτυχία να έχεις. Να είσαι πάντα υγιής, να συνεχίσεις πραγματικά έτσι να μας κάνεις περήφανος και γιατί όχι το επόμενο μετάλλιο να είναι και χρυσό, έτσι. Λοιπόν, καλή δύναμη, καλή επιτυχία και στη νέα σχολική χρονιά και θα είμαστε σε επαφή να τα ξαναλέμε.
Ναι, σας ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ, πολλούς χαιρετισμούς και στον πατέρα σου.
Να είστε καλά.
Να είσαι πολύ. Καλά και εσύ. Γεια σου.
Every time you leave the room, I feel I'm fading like a flower.
Εδώ είμαστε. Λοιπόν, σας είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων K18 που εξελίσσεται στο Ριέτι της Ιταλίας και αυτή η πρώτη μέρα είναι εξαιρετική για τους Έλληνες αθλητές οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει προκρίσεις και στα ημιτελικά αλλά και στους τελικούς. Η Αποστολία, η Αντωνάτου και η Ιωάννα Τσίγκα εξασφάλισαν άνετα την παρουσία τους στα ημιτελικά των 100 μέτρων νεανίδων που θα γίνουν την Παρασκευή στις 7:20 το απόγευμα. Η Αποστολία, η Αντωνάτου λοιπόν, η αθλήτρια του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, πήγε στο Ριέτι με την 7η καλύτερη επίδοση στο αγώνισμα με 11:59. Στα προκριματικά λοιπόν πήρε εύκολα την πρώτη θέση στην πρώτη σειρά τερματίζοντας 11:63, παίρνοντας έτσι την πρόκριση με τον 6ο ταχύτερο χρόνο. Αλλά και η Ιωάννα Τσίγκα κατάφερε να πάρει την πρόκριση, η Τσίγκα η οποία έχει δηλωθεί και στο μήκος. Η αθλήτρια λοιπόν της Γυμναστικής Ένωσης Γρεβενών με 11.75, έχει ρεκόρ 11.71, τερμάτισε τρίτη στην τρίτη σειρά και ενδέκατη στο σύνολο, εξασφάλισε λοιπόν την συνέχεια της στο αγώνισμα. Επίσης, στα ημιτελικά των 100 μέτρων εφήβων πήρε και ο Νίκος Σαλίβερος, ο σπρίντερ του Αθλητικού Συλλόγου Τιτάνες Άρτας. Με 10.72 λοιπόν τερμάτισε στην 5η θέση στην 4η σειρά, 14ος στο σύνολο. Και ήταν λοιπόν ανάμεσα στους 4 που με βάση το χρόνο έκλεισαν τη 16άδα των ημιτελικών που θα γίνουν την Παρασκευή στις 8:20 το απόγευμα. Επίσης, την πρόκριση στα ημιτελικά των 800 μέτρων εφήβων εξασφάλισε και ο Βασίλης Γουιγούης, ο αθλητής του Πελασγού Λάρισας, λοιπόν, βελτιώνοντας το ατομικό του ρεκόρ από το 1:53.39 στο 1:53.10. Πήρε λοιπόν την 6η θέση στην 3η προκριματική σειρά, όπως ήταν μέσα στους 4 δρομείς που πέρασαν με βάση το χρόνο στα ημιτελικά της Παρασκευής που θα γίνουν στις 8 η ώρα το βράδυ. Αντίθετα, ο Φώτης Γεράσιμος Μπένης, που ανήκει στον Πελασγό, έμεινε μακριά από το ρεκόρ του, που είναι 1:53.01. Έτρεξε σε 1:56.97, κατάλαβε την 4η θέση στη σειρά του, όπου το 3ο εισιτήριο κρίθηκε ουσιαστικά στο 1:56.84. Είχαμε 2-2 επίσης για τα ελληνικά χρώματα στον προκριματικό του ύψους με τον Αλέξανδρο Γκόγκα και τον Γιάννη Αλατάκη να εξασφαλίζουν την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος που θα γίνει το Σάββατο στις 12:10 το πρωί. Με το όριο της απευθείας πρόκρισης να είναι τα 2 μέτρα και 8 εκατοστά, την πρόκριση πήραν συνολικά 13 αθλητές, οι 8 ξεπέρασαν τα 2:05 και ανάμεσά τους ήταν ο Αλέξανδρος Γκόγκας του Γυμναστικού Συλλόγου Κέρκυρας που βελτίωσε κατά 3 εκατοστά το ατομικό του ρεκόρ. Ο Γιάννης Ολατάκης του Δοξάτου με ατομικό ρεκόρ 2:09 απέτυχε 3 φορές τα 2:05 αλλά πέρασε με το δεύτερο άλμα τα 2:01, ήταν ανάμεσα στους 5 αθλητές που πήραν επίσης την πρόκριση. Στον τελικό της φυροβολίας εφήβων προκρίθηκε επίσης άνετα και ο Ανδρέας Αποστολάκος. Ο αθλητής του Άσκα Σοκράτης Γιόλιας αγωνίστηκε στον πρώτο προκριματικό στην δεύτερη βολή και σημείωσε 71-64, ξεπέρασε το όριο της απευθείας πρόκρισης των 70 μέτρων και έκλεισε λοιπόν θέση στη 12άδα του τελικού της Παρασκευής, ο οποίος θα γίνει στις 8:20. Και επίσης και από τον δεύτερο όμιλο, Πέτρος ο Κασαβίτας, επίσης του συλλόγου Άσκα Σοκράτης Γιόλιας, χρειάστηκε μόλις την πρώτη βολή στα 72-96, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό του αγωνίσματος. Η Αλεξάνδρα Ισμυρνάκη έμεινε για μία θέση μακριά από τον τελικό των 2.000 μέτρων στίπλη, καθώς τερμάτισε 8η στην πρώτη σειρά με 6.52.36, βελτιώνοντας πάντως το ατομικό της ρεκόρ στην απόσταση. Η Κωνσταντίνα Κάρτσονα έμεινε για μία θέση εκτός δωδεκάδας στον τελικό της φυροβολίας νεανίδων. Η αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Ακρίτας είχε καλύτερη βολή στα 60 μέτρα και 52 εκατοστά. Το ατομικό της είναι 60-52. Καταλάβε λοιπόν την 13η θέση με το τελευταίο εισιτήριο πρόκρισης να πηγαίνει στην Ιταλίδα Βερόνικα Περόνι με 60-86. Και οι αγώνες βεβαίως συνεχίζονται. Θα δούμε λοιπόν, θα τους παρακολουθούμε και θα μακάρι να έχουμε και άλλους αθλητές να παίρνουν πρόκριση και για τους ημιτελικούς αλλά και για τους τελικούς. Στο τένις τώρα στις 7.30 ώρα το απόγευμα της Παρασκευής θα διεξαχθεί αναμέτρηση της Μαρίας Σάκκαρη με την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκ στα προημιτελικά του Athens Open WTA 250 που διεξάγεται στο Sport Center, στο ΟΑΚΑ. Η κορυφαία μας τενίστρια αποκτήθηκε μετά την νίκη της με 2-0 σετ επί της Harriet Dart, ενώ η Πάρκ εξασφάλισε την πρόκριση απέναντι στην Mai Hodama επικρατώντας με 2-1 σετ. Απέναντι στην νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης, η Μαρία Σάκκαρη μετρά δύο ήττες σε ισάριθμες αναμετρήσεις, αμφότερες σε σκληρή επιφάνεια. Αυτή τη φορά ωστόσο θα έχει στο πλευρό της την δυναμική στήριξη του ελληνικού κοινού, το οποίο αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία του στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο Stadium Sports Center. Θέλω να πούμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς με αντίπαλο τον Γάλλο Αρτούρ Ρίντερκνες θα διεκδικήσει το απόγευμα της Παρασκευής στην πρόκριση στα ημιτελικά στο 250 τουρνουά στο Gstaad της Ελβετίας. Ξεπέρασε σε δύο δόσεις το εμπόδιο του Τζερόμ Κι με 2-1 σετ και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά λοιπόν στο χωμάτινο τουρνουά στο Gstaad της Ελβετίας. Επόμενος αντίπαλος θα είναι ο Αρτούρ Ρίντερκνες, λοιπόν, όπως είπα, νούμερο 28. Ο Γάλλος στο δικό του αγώνα την Τετάρτη με αντίπαλο το συμπατριώτη του Κλεμέν Ταμπούρ βρέθηκε να κυνηγά το τρίτο σετ, έσωσε δύο match points στο ένα το game και τελικά έφτασε στην ανατροπή και στην πρόκριση. Αυτά λοιπόν και από το τένις και εμείς φίλες και φίλοι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικόπουλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.